Rudenī, oktobrī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās visvairāk deputātu ievēlēs no Rīgas vēlēšanu apgabala – 35 tautas pārstāvjus. Tas ir par 3 vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Tas saistīts ar iedzīvotāju skaita pieaugumu Rīgas reģionā. Uz tā rēķina pa vienai deputātu vietai mazāk būs Vidzemē, no kurienes ievēlēs 25 deputātus. Latgalei ar 14 parlamentāriešiem un Kurzemei ar 12 deputātiem. Savukārt Zemgalē ievēlamo deputātu skaits paliks nemainīgs – 14. Tā šodien nolēma Centrālā vēlēšanu komisija. Vēlēšanās drīkstēs piedalīties nedaudz vairāk kā 1,5 miljonus balsstiesīgo. Vēlēšanu iecirkņu skaits īpaši nemainīsies un arī citu būtisku atšķirību šajās vēlēšanās nebūs. Zemkopības ministrija seko līdzi situācijai saistībā ar sausumu, kas Latvijā sākās jau maijā, un arī tā ietekme uz dažādām lauksaimniecības kultūrām. Zemkopības ministrija norāda, ka pagaidām ne no Latvijas lauksaimniekiem, ne pašvaldībām nav saņēmusi nekādus ierosinājumus par ārkārtējas situācijas izsludināšanu saistībā ar sausuma ietekmi uz lauksaimniecību. Jau ziņots, ka Lietuvā turpinoties karstam un sausam laikam 5 no 60 valsts pašvaldībām ir izsludināts stihisks sausums. Kaimiņa valsts atbildīgā ministrija atkarībā no sausuma sakām gatavojas palīdzēt zemniekiem. Valsts policija šodien iepazīstināja ar savu jauno izskatu, tas nozīmē, ka mainīs policijas autotransporta traferējumu, jeb apzīmējumus. Jaunais auto izskats tapis kopā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, to veidoja aptuveni 18 akadēmijas studenti. Jaunais policijas autotransports būs redzamāks diennakts tumšajā laikā, spilgtāks un pamanāmāks. Jaunais auto trafarējums gan mazliet palielinās izmaksas, tomēr ne būtiski. Latvijas infektoloģijas centrā šogad ārstējies pirmais pacients ar ērlihjozi. Ar to var saslimt no inficētas ērces. Daļā gadījumu ērlihjoze norit vieglā formā un pāriet pati no sevis, taču daļai pacientu tā izraisa gripai līdzīgas pazīmes. Ērlihjozi ārstē ar antibiotikām, pret šo slimību vakcinēties nav iespējams. Eiropas komisija ir gatava atvēlēt vairākus miljardus eiro, lai uzlabotu tiltu un ceļu stāvokli, tā palīdzot pārvietot karavīrus krīzes situācijā. Karavīru pārvietošana varētu būt nepieciešama gan Eiropas Savienības, gan NATO dalību valstīm. Eiropas Savienības transporta komisāra Violeta Bulca sacīja, ka Eiropas komisija plāno šādiem projektiem atvēlēt 6,5 miljārdus eiro. Un no šādiem projektiem labums būtu gan militārajam, gan civilajam sektoram, piemēram, palielinot tiltu izturību, lai tie varētu izturēt militārās tehnikas svaru, labums no tā būs arī kravu pārvadātājiem. Spānija šodien paziņoja, ka uzņems kuģi ar vairāk nekā 600 migrantiem, ko Itālija un Malta atteikušās uzņemt. Kā paziņoja Spānijas premjerministra Pedro Sančesa birojs, tas ir Spānijas pienākums palīdzēt izvairīties no humanās katastrofas un piedāvāt drošu ostu šiem cilvēkiem. Francijas nevalstiskās organizācijas kuģis Aquarius migrantus uzņēma sestdien un šobrīd atrodas starp Maltu un Sicīliju. Kuģis gaida atļauju piestāt kādā ostā. Malta un Itālija iepriekš atteicās uzņemt šo kuģi.